Boží slovo budeme dnes zjistovat na základě starozákonního textu z knihy Exodus, tedy druhé Mojžíšovi, a budeme číst od 11. verše až do konce té kapitoly. Tedy druhá Mojžíšova, Exodus, druhá kapitola od 11. verše. V oněch dnech, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Spatřil nějakého Egypťana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho bratří. Rozhlédl se na všechny strany a když viděl, že tam nikdo není, ubil Egypťana a zahrabal ho do písku. Když vyšel druhého dne, spatřil dva Hebreje, jak se rvali. Řekl tomu, který nebyl v právu, proč chceš ubít svého druha? Ohradil se, kdo tě ustanovil nad námi za velitele a soudce? Máš v úmyslu mě zavraždit, jako jsi zavraždil toho Egypťana? Mojžíš se ulekl a řekl si, jistě se o věci už ví. Farao o tom vskutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit, ale Mojžíš před faraonem uprchl a usadil se v midiánské zemi. Posadil se u studny. Midiánský kněz měl 7 dcer. Ty přišli, vážili vodu a plnili žlaby, aby napojili stádo svého otce. Tu přišli pastýři a odháněli je. Ale Mojžíš vstal, ochránil je a napojil jejich stádo. Když přišli ke svému otci Reuelovi, zeptal se, jak to, že jste dnes přišli tak brzo? Odpověděli, nějaký Egypťan nás vysvobodil z rukou pastýřů. Také nám ochotně navážil vody a napojil stádo. Reuel se zeptal svých dcer, kde je? Proč jste tam toho muže nechali? Zavolejte ho, ať pojí chléb. Mojžíš se rozhodl, že u toho muže zůstane a on mu dal svou dceru Siporu za manželku. Ta porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršom. To je hostem tam. Řekl, byl jsem hostem v cizí zemi. Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Tolik čtení z knihy Mojžíšovy. Otevíráme už dnes po čtvrté za sebou knihu Exodus, čteme dějiny spásy Izraele, bez kterých by ale nebyly ani naše křesťanské dějiny záchrany. Čteme o porobeném národu, který je na tom po všech stránkách bídně. Není zotročen jenom politicky. Není zotročen jenom sociálně, ale za mnoha léta tvrdé a velmi tvrdé otročiny je Izrael znesvobodněn také mentálně. To se paradoxně projeví, až když budou Izraelci vysvobozeni z Egypta, kdy nebudou, a zjistí to, nebudou schopni svobodně žít a budou se to muset po dlouhá desetiletí vlastně učit, co to znamená opustit zotročenou mysl. Protože nakonec i dnes, když lidé opustí brány věznice, ještě dlouho nejsou mentálně svobodní. Přesto však si ale Izraelci i v té otročině zachovali aspoň poslední zbytky rozumu, tak bychom to mohli říci, zachovali si poslední nepatrnou míru svobody právě v tom, že úpěli k Hospodinu, že volali k Bohu, o kterém vlastně už toho tak málo věděli, skoro nic. 400 let staré příběhy patriarchů už zavál pouštní písek. Nicméně, legendy se ještě tradovaly a Izrael si tedy podržel poslední zbytky své integrity, neobracel se k egyptským bohům slunce Ré nebo ani k duchu boha Ptahova, ale úpěli překvapivě, nezapomněli na boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Izraelci tedy vzdychali a za tímto konstatováním je třeba si představit ale nejenom národ, nějakou masu či skupinu lidí, ale především jednotlivého člověka. Úplně stejně, jako když se dnes třeba řekne církev. Co si představíte? To není hlavně organizace. Není to především struktura. Není to nějaký dav, který dneska na země kouli čítá přes 2 miliardy lidí. Církev bratrská asi tak 10 000. Ale je to vždy také jednotlivec. Jeden člověk, jedna žena, jeden muž, který hledá svou cestu, hledá sám sebe, hledá také Pána Boha. A Pán Bůh hledá jeho. A o tom bude, sestry a bratři, dnes kázání. O tom bude dnes zjistování Božího slova. Uprostřed světa, kde žije mnoho lidí, je jeden člověk jménem Mojžíš. Muž, který jako my všichni hledal svou identitu, hledal sám sebe, hledal svou životní cestu. Hledal ji v prostředí Božího lidu, řekněme církve, ale hledal ji také mimo církev. Přitom všem Bůh na něho nezapomněl, jako nezapomněl na celý izraelský národ. A tak tedy dvojí hledání mějme dnes před očima, dvojí hledání muže jménem Mojžíš. Hledání Boha, sama sebe, své cesty v lidu Božím a hledání mimo Boží lid. To první. V oněch dnech, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Ross Campbell, profesor pediatrie a psychiatrie v Tennessee, napsal: dospívající mladý člověk je tím nejzranitelnějším člověkem celé lidské společnosti. A pak dodává, jeho nejhlubší potřebou je vždy láska a takový člověk totiž prožívá chtě nechtě pocity nejistoty, dezorientace, často nemilování, depresivní stavy a také pak i vzdor a snadno podléhá i vlivu silných autoritativních skupin, které mají na všechno jednoduché odpovědi a slibují neuskutečnitelné. Ale to všechno hledání v době dospívání už měl Mojžíš za sebou, protože dospěl, jak jsme četli v Božím slovu. S čím se jako adolescent vyrovnával, nevíme, jisté ale je, že vyrůstal v bavlnce jako egyptský princ. Nyní ale už není dávno mladíkem, podle židovské tradice měl 40 let. Nevíme, co se v něm odehrálo, jaký zlom nastal, že se rozhodl jít a podívat na své bratry Hebrejce. Nevíme ani, proč až po 40 letech. Ale zdá se, že nikdy není pozdě. Za tu dobu se totiž jistě musel mnohokrát setkávat s utrpením hebrejských otroků a porovnávat jejich velmi krušnou situaci se svým komfortem. Nicméně nastaly dny, jak jsme četli v Písmu svatém, kdy Mojžíš dospěl nejen tělesně, psychicky, ale také duchovně nějak dospěl sám v sobě do okamžiku, kdy se rozhodl dát uprostřed Egypta nějak najevo svou, řekněme, židovskou identitu. Začal se přibližovat nebo hlásit k Božímu lidu, hledat svou cestu v tradici, mohli bychom to po našem říct, staré církve, v tradici rodičů, prarodičů, praprarodičů. Rabín z Geru to komentuje slovy: Mojžíšova velikost spočívá v tom, že odešel ke svým bratřím. Mojžíšova velikost spočívá v tom, že odešel ke svým bratřím. Asi si zřejmě nedovedeme ani představit, jak to byl radikální krok uvnitř jeho srdce i před společností. Autor novozákonní knihy Židům ještě odvážněji komentuje tuto situaci. Mojžíš věřil a proto, když dospěl, odepřel se nazývat synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství, než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Tento text ovšem hodně předbíhá příběh, který jsme dnes otevřeli v knize Exodus. Náš biblický text popisuje bez jakékoliv retuše konfliktní situaci a agresivní násilí, kterého byl Mojžíš na návštěvě svých bratří svědkem a také, pozor, čeho byl schopen i on sám. A kdyby jen to, popisuje nejen nespravedlivou brutalitu ze strany egyptských otrokářů vůči Hebrejcům, ale popisuje také nekultivovanou a nezdravou fyzickou agresi samotných Hebrejců jeden vůči druhému, kteří se k sobě chovali hrubě, takže pak Mojžíš napomíná jako bezbožníky. Najednou jsme svědky toho, co o lidech, a tady si musíme připustit i o křesťanech, vyzkoumal americký psycholog Philip Zimbardo a s jakou nemilosrdnou otevřeností demaskoval skutečnost, že jsme skutečně všichni za určitých okolností všeho schopni, rozumějme všeho zlého, včetně zabití nebo vraždy. Zimbardo mimo jiné také napsal. Za prvé, svět je naplněn dobrem i zlem. Vždy to tak bylo, je a bude. Za druhé, hranice mezi dobrem a zlem je propustná, je mlhavá. A za třetí, není vyloučeno, že se z anděla, rozumíme z dobrého člověka, může stát ďábel. A co je ještě méně pochopitelné, i ďábel se může proměnit v anděla. Což nakonec zní z úst Zimbarda nadějně. Doplňme ovšem Zimbarda poznámkou římskokatolického kardinála Cantalamessy, který napsal, že jestli a kdyby i démoni nebo démon či anděl temnoty vyznal Ježíš je pán, stane se andělem světla. Všechno tedy záleží na poddání se Kristu a Bohu. Nicméně Zimbardo nepsal především o ďáblech a andělích duchovních, ale psal o lidech, o mně, o vás a dodejme i o Mojžíšovi. Hranice dobra a zla byla ve všech a také i v Mojžíšovi propustná, mlhavá. Mojžíš viděl brutální násilí, viděl nespravedlnost, ubližování a pak sám se stal vrahem či zabijákem. Promyšleně, s rozvahou, četli jsme, rozhlédl se. Byl promyšlený čin a zabil agresora. Agresora, který zasazoval ale, popravdě, smrtelné údery jednomu z Hebrejců. Mojžíš byl přesvědčen, že se zastal práva, že jednal dobře. A možná mu fandíme. Nebo možná mu fandíte spolu se mnou. Nicméně Hebrejec, kterého se Mojžíš takto razantně zastal a pak svůj čin zamaskoval, nezdílel Mojžíšovu agresivní intervenci v jeho prospěch. Podle všeho byl to právě tento Žid, a jen považte, který Mojžíše udal a celou tu situaci jak si otevřel na světlo, vyzradil. Vyzradil na Mojžíše, že on je ten, kdo zabil egyptského vojáka. No, protože nikdo jiný tam nebyl. A tak Mojžíš prožil strašlivou deziluzi na cestě hledání sama sebe, na cestě hledání své identity i Boha uprostřed Hebrejců, Izraelců, božího lidu. Hledal sám sebe u svých bratří a zhledal, že Izraelci, my bychom řekli křesťané, se k sobě i k němu nechovají dobře, ba dokonce hrozně. Jeden se k němu zachoval dokonce podle, prožil odmítnutí, despekt i pohrdání. No takto si to jistě nepředstavoval, když v sobě udělal krok na cestě ke svým bratřím. Navíc jeho bratři ho dostali do smrtelného ohrožení, takže musel z Egypta utéct. A zdá se, že utekl nejen před faraonem, ale právě i před svými bratřími. Jeho mise a pokus najít sama sebe, pravdu i Boha v církvi, u svých bratří a předků pro tuto chvíli selhal. Jaké z toho může být slovo pro nás? Svět, církev, náš sbor, ani nikdo z nás v tomto shromáždění nejsme jenom bílí nebo černí, jenom dobří a nebo zlí. Všichni jsme také za určitých okolností všeho schopni. Proto také nemůžeme tak snadno druhé soudit. Dobro i zlo se prolíná a prostupuje. A tak se, sestry a bratři, kajme, čiňme pokání. Prosme, kde jsme všude jako křesťané druhé lidi pohoršili svým křesťansko-nekřesťanským životem. Kde jsme druhé odradili, třeba i naše vlastní děti. Odradili od hledání pravdy v Kristu a v církvi. Na druhé straně ale, kdybych mohl oslovit ty, kteří církví pohrdli a cítí se pohoršeni a zrazeni, rád bych jim pověděl, že ale jinde a hlavně ani v nich samých to nebude o moc lepší, protože tentýž hřích působí v každém z nás. Konečně mít rád církev, to dokáže teprve ten, kdo se v ní v životě zklamal, jak nás to učí německý teolog Bonhoeffer a jak nás to nakonec učí i samotný Mojžíš, když se pak k lidu božímu po dlouhé době vrátil a sloužil mu věrně 40 let. A i nadále prožíval všelijaká zklamání a bolesti, ale už ten lid boží neopouštěl. A konec konců zamiloval si církev i Pán Ježíš Kristus. Nás, mě i vás. To bylo to první, hledání vlastní cesty, hledání Boha, hledání pravdy v božím lidu. Někdy to není ani v církvi prostě jednoduché. A teď to druhé. Mojžíš hledal svou cestu mimo boží lid. Mezi bratřími to nevyšlo. Četli jsme, Mojžíš před faraonem uprchl a usadil se v midiánské zemi, posadil se u studny. Jak už jsme si to několikrát řekli, Mojžíš nejenže tedy nenašel svou cestu v lidu božím, ale najednou se stal cizincem, cizincem pro své bratry, pro Izraelce, možná i cizincem sám před sebou. A tak se usadil v Midiánu. Tam je zajímavé, že v Midiánu ho nazývají Egypťanem a on vůbec nemá tendenci jim to vymlouvat. Prostě už to s Izraelem zabalil, z církví to už uzavřel, se svými bratřími to jaksi zaklapnul. Ale brzo se Mojžíš musel přesvědčit o tom, že ale ani v tom Midiánu to nebude ideální. Že i v tom Midiánu zase potká lidi, kteří jsou jenom lidi, dobří i zlí. My jsme četli, že v tom Midiánu, to je severozápad dnešní Saudské Arábie, kde byl na útěku, seděl u studny a najednou byl svědkem, jak 7 dívek přišlo se stádem svého otce a jak tam byli pastýři, kteří jim ubližovali, zaháněli je, dávali jim znát svou fyzickou převahu, nestyděli se za to, že se hrubě chovají k ženám. A načiž se Mojžíš zachoval opět agresivně, ale zároveň galantně a džentlmensky, vidíme, že není agrese jako agrese, že má pravdu původní latinské slovo agredi, které pozitivně znamená k někomu přijít, k někomu jít vpřed, přiklonit se k někomu, přistoupit, pustit se do něčeho. Mojžíš se pustil do těch pastýřů, kteří ubližovali ženám, ale už je tedy nezabil. jenom je zahnal a navíc udělal ještě něco zajímavého. Přistoupil i k těm ženám jinak, než jak bylo v tehdejší kultuře normální, protože čerpat vodu a napájet stáda, to byla typická ženská práce. A najednou Mojžíš se ujme této práce a těm dívkám pomáhá. Mnoho let pak Mojžíš byl hostem v cizí zemi u pohanského kněze. Židovská tradice opět mluví o 40 letech. To už se člověk usadí, je-li někde 40 let. Nevíme, co se po tu dobu odehrávalo hluboko v jeho srdci, nitru. Jisté ale je, že akceptoval za tu dobu 40 let život pastýře. Oženil se se Siporou, dcerou midiánského kněze Jetra, měl s ní děti. Jak už jsme si pověděli, zapomněl na Izrael. To také mimo jiné dosvědčuje o tom, že svého prvorozeného syna nenechal obřezat. To je něco takového, jako když lidé už opustí církev, už své děti nedají pokřtít ani požehnat ve shromáždění, už je ani nevodí na bohoslužby, už svým dětem ani na noc nečtou biblické příběhy. Prostě Mojžíš se odříznul zcela i se svou rodinou. Mohli bychom mluvit o špatně asimilovaném Židovi. 40 let žil v Midianu. Přesto však ale jméno jeho prvorozeného mu stále nějak připomínalo, že je zde také jenom hostem. Vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by se Mojžíš připravoval na svou nějakou mimořádnou legendární, nějaké se mimořádné legendární poslání. Vůbec ne. To jenom my čtenáři písma svatého tušíme, že ho Pán Bůh vlastně po těch 40 let vnitřně připravoval. On to neví, že se naučil pokoře, že se naučil, co to znamená pás stádo, že se naučil být uprchlíkem a to všechno pak nakonec přece jen zužitkoval. Ale rozhodně Mojžíš nebyl v situaci, že by se každý den modlil k Hospodinu a čekal, kdy už nastane jeho pověstná mise. Jaké slovo Boží z toho může být pro nás? Především povzbuzení. Modleme se, sestry a bratři, vytrvale, za všechny naše příbuzné a známé, milé i nemilé. Modleme se za všechny, kteří jsou na útěku z církve, od Pána Boha. Pán Bůh o nich ví, jako věděl o Mojžíšovi. Třeba, že to bude trvat léta. Modleme se ale i sami za sebe, abychom v sobě dokázali lépe zvládat svůj život, možná i svou agresi, i svůj temperament a pomáhali druhým. Na závěr dnešního zvěstování slova Božího se vrátíme k tomu, co jsme četli. Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Ale ono to vypadalo, že se nic neděje. Život šel dál svou cestou. Jako my žijeme dál své příběhy a nic se neděje. Jenomže tady bych chtěl uzavřít něco jako slovíčko pro děti, obrazně. Znáte to. Jdete někde po městě a tam je lešení a uvidíte ceduli, pozor, nahoře se pracuje. Na té ceduli je znát, abyste si dali pozor, aby na vás něco nespadlo. Ale my si dnes zjistujeme, že nahoře u Pána Boha se pracuje. Že my to ještě nevidíme, my ještě nevíme. Ale Pán Bůh už vyslyšel. Pán Bůh, k němu už došlo naše volání, naše úpění. Jak to konečně pověděl i náš spasitel Ježíš Kristus. Můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Bratři a sestry, Pán Bůh skutečně bez přestání pracuje. Pro lid izraelský, pro církev po celém světě rozšířenou, i pro církev bratrskou, i pro náš sbor, i pro vaše rodiny, i pro vaše jednotlivce. Pán Bůh pracuje i pro ty, kteří se trápíte, že někdo opustil sbor i církev. Pán Bůh pracuje. A proto má cenu, abychom my tady dole úpěli a modlili se, volali k Hospodinu a nevzdali to. Volejme ze své bídy, křičme, prosme, přimlouvejme se za své blízké v rodině i za naše přátele i nepřátele. Modleme se za záchranu i naši a našich bližních. Amen.